Radio Rangupe.
Día oyentes de Radio Municipal de Tui. Somos las alumnas y alumnos de cuarto A y cuarto B, dos tapes Grandufe.
Estamos deseando compartir con Bosco a nuestra recomendación lectora para esta semana.
Este trimestre estuvimos leyendo la historia del Rainbow Warrior,
que fue escrita por Rocío Martínez
para Editorial Calandraca. ¿Y sabéis por qué leemos este libro?
Pues Lara, porque este curso estamos aprendiendo cómo cuidar o medio ambiente.
E queremos que o nanes con nos.
¿Por qué no les explicas esto un poquillo más, Iria?
¡Ah, vale! Este proyecto consiste en aforrar energía, no contaminar, reducir, reutilizar y reciclar.
Muy bien, rapaces, pero estamos na radio para falar do libro.
Pois tes razón. O libro La historia del Rainbow Warrior é un libro que trata dun barco que loitaba polo medio ambiente.
E defendían os animais mariños como as baleas, as focas e os peixes.
O nome do barco ven dunha lenda que decía que o planeta ia contaminarse.
Pero todos os humanos xuntaránse para salvarlo.
¡Os guerreiros do arco iris!
¿Pero esta historia es real?
Claro, Eric. Na nosa clase investigamos e aprendemos que Rainbow Warrior existiu, pero...
Ademais, houbo máis Rainbow Warriors que fixeron máis accións para salvar o planeta.
E aínda Greenpeace segue traballando por o medio ambiente?
Por suposto. Agora recollen petróleo do mar cando hai un vertido.
Tamén recollen redes de pesca e o lixo.
Ademais, impiden a pesca dos peixes pequenos.
Que pasada! Eu tamén quero cuidar o planeta. E como podemos facer?
Moi fácil. Non tires lixo no chan e recolle o que atopes.
Pecha a villa da auga cando non a uses e non malgastes enerxía.
Reutiliza, separa e recicla o lixo.
Que interesante. Non si, agora só queda decir adeus.
Por desgraza, temos que despedirnos, pero voltaremos con máis noticias interesantes.
Grazas por escoitarnos e un saúdo do Zip Randufe. Adeus.